Ostalaritzako sektorea ere gogor kolpatu du koronavirusaren pandemia honek eta hainbat hilabete borrokan edo bizirauten saiatzen egon ondoren manifestazio egin dute Euskal Herriko tabernariek, ostalaritza bizirik dagoela edo bizirik egon behar duela aldarrikatzeko eta pixka bat haien egoera azaleratzen. Honetaz hitz egiteko, tabernari bat Ander Sorozabal daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Ander.
Egunon,
ia ba, hasiko gara pixkatxo bat zuen egoera ulertzen saiatzen, aipatu dugu iraila hasieran urtaranen, urtaranen kargu hartze egunean bertan egin zenuten zuek zuen manifestazioa aldarrikatzeko, oraindik ere konpondu gabeko arazo bat dagoela. Zein da konpondu gabe dagoen arazoa, Ander?
Bueno, ba, lehenik eta gain Urkulluren investidura saioa zen.
Ui, urtaran esan ez, bai, barkatu. Ez zuten aukeratu nere lehendakari gai hoberena, baina bueno, Urkullurekin, Urkullu aguantatu beharko dugu. Barkatu bai, Urkulluren inaugurazioa, manifestazioa, eta bertan azaleratu zenuten zuen arazoa.
Bai, ba, gauza ezberdinak azaleratu nahi genituen, alde batetik gure sektorearen demonizazioa, ba, ikusi besterik ez dago ez, ba, kasuren bat egon denean, koronavirus kasuren bat, edo zantzuren bat, topatu denean tabernaren baten, inungo... Ba, inungo profesionaltasunik gabe edo prentzaren atletik, bai behintzat medio ofizialetatik, ez dute birritan pentsatu taberna horren izena azaltzea ez, eta ikusi dugu adibidez, ba, duela bi aste tuteran gertatu zena, egun deiru logetan magoz langile kutsatu ziren fabrika horretan, ba, lanean jarraitu zutela adibidez ez, edo beste hainbat lekutan, ba, isilara ziren bezala, gure sektorean ez dute ba, inungo respeturik izan ba, taberna horiekiko edo taberna horien izenekiko eta didez, ba, Gasteizko kasuan zentratu ezkero gaur egun ez dakit nola izango diren zifrak, baina horreko ostegunean kutsatutako 2000 pertsonatik araban 75 kutsatu ziren tabernetan. Gaur egun 100 pertsona baino gutxiago kutsatu dira 2000 pertsona horietatik. Eta esan bezala, ba, gure sektorea demonizatuta sentitu dugu, eta ez hori bakarrik baizik, eta denbora pasatu gala, ba, neurri geroz eta murriztarileagoak jarri dituzte praktikan. Hori alde batetik. Beste alde batetik, tabernak irekitzen hasi ginenetik, udalarekin bilera bat eskatzeko agerraldi batzuk egin genituen, bilerak egin izan dira, baina ez dugu laguntza hondirik somatu udalaren aldetik. Eta are gehiago, Gasteiz da egun EAEko leku bakarra non ezin den tabernatik kanpo edan terrazan ezpara.
Beste lekuetan egin daiteke hori? Hori ez da izan como beti debekatuta egon den gauza baina onartzen zena?
Beti debekatuta egon da, baina duela hilabete inguru, agertu zen, hain zuzen ere, uztailaren 23an, agertu zen, ba, koronavirusa etzairin hain ere zeratu, ba, taberna kanpo kaldean ere erantzitekela. Egun bat beranduago, Santiago egunaren bezperan, Gasteizko Polizia Municipalak, ba, bere bandoa ero atera zuen, eta bertan agertzen zen, ezin zela, taberna kanpo kaldean eran. Eta gaur egun, hori bakarrik ez eta EAE osoan eserita bakarrik edan daiteke tabernetan, hau da, elterrezen edo taberna barruan.
Horrek ere beste arazo gehigarri bat ekartzen du, aipatzen zenuen lehenagoko kriminalizazioa, bai ere neurri murriztaile hartu direnak zuen egin bidea edo bintzat asko baldintzatu dutenak, eta honen aurrean zer beharko luke zuen sektoreak ataka honetatik ateratzeko?
Ba, lehenik eta behin, demonizazio hori, ba, nolabai, saiestu ezatela, eta manifestazioan esaten genuen bezala, edo lagun gaitzazue, edo lan egiten utzi guzue.
Ez da, ez du asko eskatzea ematen, gainera ere, ez dakit, ze erantzun jaso duzuen instituzioen partetik, nola baloratzen duzuen instituzioak hartutako papera?
Ba, lehen esan duan bezala, manifestazioa gero ez dugu kontakturik izan, beraz hori, ba, bai eukizan ditugula bilera batzuk udaletxearekin, Gasteizko tabernariok, kutsikot askero batzuk, hain zutzen dute, hori gut dokigula, gero beste tabernari batzuk ere juntatu baitira udalarekin, eta bagu adibidez, eskatzen genien segurtasun eta higiene protokolo zehatz bat eman ziezaguten, eta ez digute inundik inora ezer argitu, ez? Eta bestalde batetik, iritargoa kontzientziatzeko ba, euskarriak estatu genizkien, eta hori ere ez dute egin guk, azkenean guk euke egin genuen.
Naiz, ikusi genuen ba, bere garaian, Kutsiko tabernari batzuk, hemen Gasteizko Kutsikareko tabernari batzuk izan zirela, pandemia atera zenean edo konfinamendu hasten ari zenean, taberna gisten lehenengoak, oraindik ere instituzionaldetik eskaera hori egin gabe zegoela, ondorenera egin zen. Zuek ere, horrelako gauzengatik imaginatzen dut, oraintxe aipatu berri duzunagatik, esaten duzu ere, tabernariek arduraz jokatu duzuela.
Hori da, hori da. Martxoaren 15ean eskatu zuen Urkullu lehendakariak tabernak izteko, bueno, edo Pedro Sánchezek, edo, bueno, ez da, amagostean aterazen dekretua, baina gu beraia baino lehenago ibili ginen, eta martxoaren amaitutako dagoeneko ostirala, arratsaldeko bostetan, Kutsikaleko taberna guztiak itxita zeuden. Ba, esan bezala, ezkenekielako nola egin barren nion aurrean, eta arduraz jokatuz, ba, izte erabaki genuen, eta hori aurrera, ba, esango nuke oso hilabete gogorrak izan direla, ostalari itzarentzat, eta baita beste hainbat sektoren entzat.
Eta oso...
Ba, esan ari bidez, kultura sektorea, edo borrokan ari biden beste hainbat sektore.
Bai, ikusi ezagutu ditugu beste borroka batzuk ere, eta oso esanguratsua egin zait Ander aipatu duzun datu, ez? 2000 pertsona Gasteizen kutsatu diren 2000 pertsonetatik, 100 baino gutxiago izan dira tabernetan, ba, kutsatu diren pertsonak, eta hala ere asko ezagutu izan ditugu horrelako kasuak eta horrelako entzutera eman dira bintzat tabernetan ba, horrelako fokoak edo egon direla. Sumatu duzu ezuek horrek beldurra eragin duen, edo eragina izan duela tabernetako konsumoan edo bintzat jendearen afluentzian?
Bai, zalantzari gabe. Aurreko urteetako hilabetekin konparatuz, horrela urte bat, edo dura bi urte geneukan kontsumoa edo geneuzkan bezero kopurua eta horrein dagoena asko jaitzia. Ez denuk esango jakiten zen batera, baina erdia agian bat.
Bai, ez azkenen eragina izan dut, zuek ere horregatik egoera lazgarriago batean zaudete, hortzara etortzen da agian, baina zuten genituen aldarrikapenetako bat, zuk ere aipatu duzuna, edo lanean utzi dezagutela, edo bestela lagundu egin beharko dutela ostalaritzako sektorea.
Hori da, azkenean dena doa batuta, ez? Eta, gola, bi minutu esan duanak eta orain izango duanak ikusti dena doa batura. Hau da, hain beste heldu zatu diote iritargoari, non iritargoak ja ez duen gogorik ere eta benetara sartzeko. Ba, alde batetik, ez erita gomar dute. Beste alde batetik, kanpoan gomonaiko balute, ba, terraza bate egon barko dukete. Terraza horretan, erren nahi izan ezkero, bi metroko distantzia interpertsonala egon behar da. Hau da, ba, gian jendeak ez du, uste du, ba, ez diotela favore hundi egitea egin gore, hori, neuri guzti hau eta gian ba, beste gauza batzuk, beste plan batzuk, aira bakitzen dituzte, edo hartzen dituzte, egin dituzte barkatu.
Eta azkenean, horrelako kontuetan beldur hori egon edo ez egon, ikusi da, ostalaritzak asko sufritu duela, zuekele ala salatzen zenuten, eta taberna askorentzako, ere esaten zenuten, jasangaitza izan dela, ez gila eriotzera kondenatuak daudela horrelako neurriekin. Asko, taberna asko ikusten dituzu egoera horretan?
Ia hori gabe, gure inguruan bertan taberna pilo batek itxin dituzte nateak. Jasangaitza delako egoera hau.
Ja, ez da horrein, ez dakigu aldatuko den.
Eta horrein, bueno, ba, eriotza hori, ba, agian batzuk beranduago ikusiko dute, baina bai, ba, sentitzen ari dira, ba, agian egunen baten ezin izango dutela euren lanbidekin jarraitu, eta horrela karnearekin. Izan ere, ez da ezaguna aztu, tabernok, ez dugula bakarrik, gure tabernetako langileentzako lanpostua sortzen. Baizik eta tabernak adibidez, ba, gure gana datozen hornitzaileak, horiek ere artean daude egunik egun. Hau da, lehen zeukaten danez lanaren erdia, baina gutxiago daukate. Hori bezala, ba, beste hainbat arakin edo bestelako.
Bai, ez, beste sektore honek ere tabernariak zehazki baino beste jende askori eragiten dio eta ikusten ari dagien eragin hori ere, ba beste sektorearen esparru zabalago oraintxe aipatzen zenuen honetan egintzen duten manifestazioa Urkulluren inbestidura egunean aipatu duzu ere instituzionaldetik ez duzuela beintzat nahi besteko erantzuna jaso edo erantzunik apenas ez duzuela jaso, ze asmo daukazu orain aurrera begira?
Ba, aurrera begira bizi daltea eta espero dezagun geno bezala egoera honeko bera egin bezala, baina hori esan bezala eta hau nire iritzia da, ez dut tabernarien izena izango, bai zutik handiko nire iritzitik, argi eta garbi konzegin nuen martxoaren emagostetik aurrera. Pandemia nola tratatu zuten eta nola jokatu zuten instituzioetatik, eta, ba, bueno, gestio pesimo horren ostean, gainera, tabernei exigitu digute beraiek bete ez dituzte lan batzuk. Lan horiek bete eta ere, geroz eta neurri zorrotzagoak etorri dira, eta tira, espero dezagun, uneko bere egin dezala, eta aldeen egina, ba, lan egin dezagun. Noski guk gure bete egin zelan, neurri zorrotzekin jarraituko dugu, ba, higienea bermagarin, eta gure lezer eta lan gila, zainiko. Baina zer etoriko den, ba, esperoan, etoriko denaren esperoan.
Presioa egiten jarraitu beharko da ematen duenez, arazoak jarraitzen duen enean gutxienez, eta aipatzen zen duenez, zuek mantendu gaitu zuela orain diko, jarraituko duzue orain arte bezala arduraz jokatzen, bai zuen langileentzako eta baita bezeroentzako ere, eta ea lortzen den beldur hori pixkatxo bat kentzea, orain elkarrizketa hemen amaituko dugu Ander, baina eskatuko nizuke, ba zuen irakurketetan ere amaitzen zenuten bezala, jendea tabernetara hurbildu deina deialdiarekin. Hemen mikrofonoa uzten dizut horretarako.
Hori da, hori da. Ba, esan bezala, dialabediko eta bestiratutako itzulei, duzatu nahi dugu onbidapena gure tasketara, gure tabernetara, gure jatetxetara hurbildu daitezen, eta ezartzen direnean konturatuko dira bukan dura osoz fokatzen dugula, eta beraz, ba, bueno, ba, ostalaritza lokalak biziki jarra irutzen, da, gara, etorri zaitezela.
Ba, eutxi gogor orain daukazuenarekin eta animo, eskerrik asko elkarrizketagatik, Ander. Ondo segi.
Bai, eskerrik asko zuri, agur.
Agur.